Хүүмийн тэнэмэл мулгуу хүүхнүүдтэй л битгий орооцолдороо гуйж байна. Энэ оюуны хоосрол жижиг сэтгэлгээ нь тэнэглэлээс өөр юугч бий болгохгүй. Тийм хүүхнүүд чамайг хизээч хүчрхэг болгохгүй, бүх алдаанууд эднээс л болж гардаг юм. Энэ завха эмс чамд мэрэгэн ухаан ухаарлын алиг нь ч өгөхгүй. Хашир бай. Эр хүн үгээрээ биш үйлдэлээрээ өөрийгөө харуулж байх хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүдэд хүлээцтэй хандаж хүндэлж бай гэхдээ магтаад долигнод байх хэрэггүй. Эр хүн хүчрхэг байх ёстой. Хүчрхэг байна гэдэг нь өөрийгөө доромжлуулахгүй, мөн ядарч яваа нэгнийг дээрлэхгүй байхыг хэлдэг юм. Хариуцлагатай бай өөрийн үйлдэл бүртээ. Чиний алхам бүр чинь Бурхны өмнө хүмүүсийн өмнө мөн өөрт чинь хариулт болж байх ёстой. Хөнгөн зан гаргахыг өөртөө хизээч бүү зөвшөөр. Алдаанаасаа суралцаад цаашаа алхаж бай. Алдаа болгон чинь чамайг илүү хүчтэй болгоно. Өөрийгөө битгий өрөвдөж бай. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө бүү амьдар бусдад тусал шагналн. Энэ амьдралд чинь ч нөгөө ертөнцид ч чамд ирнэ. Зүрх сэтгэл чинь агуу байх ёстой шүү. Хатуужилтай байж юунаас ч бүү ай. Гэхдээ айх зүйл хүнд байлгүй, яахав харин тэрийг давж гарах сэтгэлийн тэнхээтэй бай. Эр хүн гэж дуудуулах нэр төртөй байж цэвэр зүрх сэтгэл саруул ухаантай бай. Зүрх сэтгэл чинь алаг үзэлтэй бэлдүүч хүмүүсээс болж бүү бүлэн гардаг. Надад итгээрэй, чиний хайрлах ёстой эмэгтэй чинь чамтай усны тусал шиг ижилхэн байх ёстой. Тэр эмэгтэй ухаалаг хүчрхэг бусдын замаар биш, өөрийн замаар өөрийн бодлоор явдаг. Алдаа гаргасан зүрх сэтгэл нь шархалсан байх нь хамаагүй. Тэр эмэгтэй амьдралд гаргах цорын ганц шийдвэр чинь байх болно. Тэр эмэгтэй ширүүн үхтэй байж болно. Гэхдээ чамайг хизээч худалд ээ хааргүй үнэнч байх нь чухал. Чи түүний нүдийг хараад л бүгдийг ойлгох болно. Үнэн үргэлж гал мэт гэрэлтдэг юм. Бүү хүлчи зүрхээ сонс, зүрх чинь бүхнийг чамд хэлж өгнө. Хүү минь, надад итгэтийн эмэгтэй чамайг бүх насаараа хайсан байх болно. Та хоёр бие биенээ харцаараа л таних болно. Яг л амьдралынхаа туршид хамт байсан юм шиг.